Misaotra anao rahalahy Neville. Manao ahoana ry sakaiza? Tena faly tokoa ny tonga eto somarain' izao sy manana an'izany fampidirana avy amin'ny pastera izany. Tena nahafinaritra izany. Oh, fantatrareo miresaka ny amin'ireo soavaly, fantatrareo nametraka ny lambri teo amin'izy ireo. Fantany fa ho avy ny asa. Eny ilay izy dia faly fotsiny aho fa ny tompony manao antsika ho soavaly miasa mba hahafahantsika miasa foana. Noho izany isika tsy mihitsy tsy reraka loatra no zavatra ho an'ny tompo raha anjarantsika no manao an'ilay izy. Na izany aza dia tena reraka be androany. Nanana fotoana nahatsiravina fotsiny ah tato anatin'ny andro vitsivitsy. Nandeha tany Kalifornia, tsy maintsy nandeha tamin'ny fiara misy fandriana ary teneniko aminareo miresaka momba ny fitotototonana. Tany an-dalana rehetra tany, 3:50 mba hahatongavana tany ary tonga tany tamin'ny 2:00 ny maraina. Tamin'ny 5 dia tsy maintsy ny foa nandeha ka nitory teny tao amin'ny toeram-piasan'ny radio ray. Avy eo ireo Christian businessmen dia tsy maintsy nitory teny ray ho an'ny fivoriana iraisam-pirenena izy ireo. Ary avy eo tamin'ny tolakandro dia nitory teny tao amin'ny tabernakla batista goavana ray ary avy eo ny tamin'io arivo io. Ary avy eo dia nanohy fotsiny resaka isaky ny ora vitsivitsy mandra-pamarareny alatsirany ariva tao amin'ny Angeles Temple. Ary avy eo dia nahatratra ny fiaran-dalamby tamin'ny 2:50 ary 4:50 no natongavana tany an-trano. Noho izany dia azonareo eritreretina miditra afaka omaly ary izao fotsiny. Ary omaly dia nanoratra antso 50 mahery kely ny vadiko mba ho avy hivavaka ho an'ny olona. Omaly maraina fotsiny hitanareo antso 50 mahery kely. Mazava ho azy tsy teto an-toerana izy rehetra ireo. Izy ireo dia antso nanerana ny firenena izy ireo. Sanky fotsiny, ho afaka makany Florida ve anao? Afaka ho tonga eto ve anao? Loyville ity izy ireo ahoana no andraisanareo avy amin'ireo 3:50 ireo ankehitriny ho an'ny maraina anankiray fotsiny? Noho izany dia azonareo eritreretina. Noho izany omaly tolakandro tonga mba hahita teo anivon'ny sasany amin'ireo sakaiza malalantsika hoe devoly ray toninina ny aretina. Ny lehilahy tanora ray izay fantatro taloha taona maro lasa i dia tena sary iray an'ny fahasalamana. Lehilahy tanora saiky to atleta ary efa saika eo amin'ny taona koa izy ankehitriny nefa toy ny 5 taona izy ary mandry izy eo mpahafatesana any Henryville. Ny sakaizany rahalahiko tsara eto rahalahy Neville dia Kermit Spurgeon ny ray ny mpitoro ny filazantsara sy mpampianatra ny sekoly ary lehilahy ray tena mahafinaritra. Niditra tao an-trano ary rehefa avy niteny tamiko rahalahy Neville fa teo ampahafatesana ilay zazalahy ary nanana tombontsoa lehibe izay nitarika azy teo amin'ny tompo Jesosy omaly ho an'ny famonjenany fanahiny. Ary asy ny vadiny dia niara ny fanakevitra ka nivavaka tamin'ny mpahatsoram-po ho azy rehefa lanin'ny oma miadana izy. Nanomboka teo amin'ny 200 mahery niena hatrany amin'ny misalasala raha milanja 10 izy. Noho izany minoso miazona mafy isika fa nasitra anazy Andriamanitra. Izany tsy fantatsika izay iseho fa zavatra anankiray ny fantatsika hoe efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ary mieritreritra izay noheveriny dadany jamba antitra mampalahelo ary rehefa tonga tamin'ny ho afatra io taorian'ireo taona rehetra ny vavahana ho azy ary na dia izany aza. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zazy itanareo ary fantatra fa nanana ohatra tsara teo anoloana izy. Mifindra avy tany nankany ny Albania ka ny Ramatoa Slaughter izay nipetraka teto ary nanome azy hatramin'ny 5 ireo dokotera velomana. Noho izany ilay izy dia tena nampalahelo tao anatin'ilay fiandrasana ary toerana hafa. Nisy tovolahy ray nipetraka teo anilan'ny varavarako taloha tany nandehandeha fotsiny izy zazalahy ara-dalàna niasa tao amin'ny Bell Telephone Company teo amin'ny 20 taona mahery teo. Nanana ray nankizy telo na efatra nianjera ny zanany vavikely ny ray andro ary tapaka ny sandriny. Manomboka mahatsapangolo izy teo amin'ny tanany. Nampalemy azy izany tsy fantatra izy ireo akory izay tsy nety taminy. Mandry any izy ary eo no misy azy. Zavatra anankiray fotsiny eo arin'ny hafa ary aretina eo amin'ny lafindrehetra. Tena faly efa misy lalana fivoahana ray. Tena faly hafa isika dia tsy voatery hijanona eto mandrakizay ihany koa sa tsy izany? Inona no nataontsika raha tsy maintsy nipetraka teo amin'ity tranony pesty mandrakizay a? Tena faly hafa misy varavarana misokatra ray ary izay ihany ny tany dia tranony pesta ray fotsiny. Izany dia vantany vao mihevitra fotsiny nareo fa mandeha tsara sika amin'izay fotoana izay dia indro fa misy zavatra hafa tonga ary kanefa indro tonga ny zavatra hafa ray fa tena fany efa misy lalana fivoahana ray. Tena fany fa tonga ny tompo Jesosy ka nanao lalana ray ho antsika, lalana ray androsirana. Noho izany izao marain' izao niteny tamiko ny anabavy malala kokosa fa nisy olona ray tonga raha nangataka ny olona teo an-toerana izay mba ho tonga hivavahana ary angamba tsy afaka nijanona fa tsy minitra vitsy fotsiny. Ary noho izany dia hivavaka ho azy ireo angamba alohan'ny andraisako ny fivoriana ary avy eo raha tsy maintsy hiverina izy ireo. Ary ny heritreritra arak'izany ho an'ny sisa amin'izy ireo izay dia hijanona dia ataoko somary fohy ny afatra izao marain' izao satria faripeo ary tsy maintsy andeha avy hatrany any amin'ny fivoriana hafa ray ankehitriny. Ary noho izany ary anomboka amin'ny sabotsy hery ny fivoriana Chicago. Ary noho izany heveriko fa tonga ny fotoana tokony azahoany ty ampahamparitry ity famangina lehibe ray ny amin'ny fahatongavan-dralantsika mendrika aja Billy Graham any Louisville amin'ity herinandro ho avy ity. amin'ny fotoana ray ihany izy dia manomboka Louisville, za manomboka ny Chicago. Noho izany iverina na izany aza, za te eona aminy a manokana raha mbola eto izy ary misy sakaiza vitsivitsy ampahafantatra aminy. Rehefa tany amin'ilay tanàna ray ihany mihitsy a, tany ampitan-dranomasina ary toerana maro samihafa, saingy fotsiny noho izany tsy afaka ny fakahita izay. Ary za manontany ampahatsorapohan'ity fiangonany itya sy ity vondron'olona mivory ety zao marain' izao mba hitondra ny fivoriany eo ampony izy ireo any Louisville. Tsy iko ny nahazany izao eo amin'izay ihany. Efa fantatrareo ve fa ny 70% ny zava-pisotro misy alkôla rehetra dia avy any Louisville, Kentucky, izay sotroina eto Etazonia? 70%. Fantatrareo ve eo amin'ny 50% ny paraky sy ny karazany rehetra dia avy any Louisville, Kentucky? Efa fantatrareo ve fa izany misezany Satana? Zany tokoa izy, zany tokoa izy. Ray amin'ireo toerana sarotra indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ity faritra manodidina ety mba hoentiny eo amin'i Jesosy Kristy tompo. Firy no efa latsa-dranomaso ny ezaka nitondra n'ity firenena ity reto False Cities reto eo amin'ny tompo Jesosy? Jereo Erikson reo rehetra izay nivoaka nitomany mihitsy azy, ahoana ny nanandramana izy ireo sy nanandramany ary nanandramana? Nitolefika mihitsy azy John Sproul tao amin'ny Glory Barn tany ny ezaka ny tsara indrindra mba hitondra n'ilay zavatra ho an'ny tompo Jesosy. Ahoana nijoroany ny hafa teo amin'ny lampiazo nitetin'ireo False Cities ireo ka nanandrana nefa tsy afaka nitondra azy ho an'ny tompo Jesosy? Ankehitriny everiko fa i Billy Graham no iray amin'ireo lehilahy fantatra indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao ara-pivavahana. Araka ny hevitra, mazava ho azy fa manana iveka sy arsevek sika saingy araka ny hevitra dia mpitory ny filazantsara raha izy lehilahin'Andriamanitra. Ary noho izany dia everiko fa izy amampiady kristianina miaraka dia ndao sika mpiaraka ny tenantsika sy ny fotsika miaraka ka hivavaka ho an'io fivoriana io, tsy toy ny taloha mihitsy. Ary angatao Andriamanitra mba nahoana nahoana hanome fanaho antsika ary andravany sezany Satana mba hanidi ny fanamboarany toaka rehetra sy handoro andireo orinasan'ny paraky ka hameno andireo fiangonana ary anana tena fandrarahana ray amin'ny fanofahiny any fanahymasina. Ny tompo anie hita. Ankehitriny manana zavatra ray hafa kely fotsiny aho, tsy mahazatra kely ray ho an'ny fanomboana. Manana zanaka kely anankiray ny rahalahiko eto izay tiany atolotra ho an'ny tompo. Ary veriko fa ataontsika izany alohany ivavahana ho an'ny marary raha sitrapon'Andriamanitra. Ary raha ho avy eo am-pianorana Bavy Gerty, ary izay rehetra manana zazakely. Ankehitriny ao amin'ny baiboly dia nampianariny sika eto fa ankehitriny betsaka olona maro miantso ny fanaovana batisa azy ireny, mamafy rano amin'izy ireny, miantso an'izany hoe batisa ny zaza. Eny ankehitriny mety tsara izany, ia tsy mandratra an'ilay zazakely izany, ary izany dia azoko antoka fa ety tsara izany. Ary ireo hafa manana fomba hafanaovana an'izany izy ireo, ary saingy tiantsika foana akaiky arak'izay vitantsika ny mijanona amin'ny fomba fanaovan'ny baiboly an'izany. Ary ny fomba fanaovan'ny baiboly an'izany tsy misy toerana ao amin'ny baiboly izay hananaovana izy ireo an'izany tamin'ireo zazakely. Nisy eny ankehitriny fany testamenta taloha namory izy ireo. Manontany ary hamindra kely fotsiny an'ilay anabavy eto amin'ny ilan'iray eto ireo loha olona sasany raha sitrakareo mandra-panaovantsika ny fanolorana la anabavy izay eo amin'ny fitondramarary eto. Ary noho izany tsy mampaninina anao fera anabavy malala, vetivety fotsiny izany. Ary izay ary noho izany ao amin'ny testamenta taloha izy ireo namora an'ilay zazakely izy ireo, ary ao amin'ny namora an'ilay zazakely izy ireo, ary ao amin'ny testamenta vaovao ny fomba nanaovan'izy ireo an'izany dia nentin'izy ireo teo amin'ny tompo Jesosy ireo ankizy madinika dia nampakatra azy ireo teo amin'ny tanana izy ary nitsodrano azy ireo. Ary hoy izy, avy alao zaza natona ary azararana fa nito azy ny fanjakana. Ankehitriny raha misy reny hafa eto izay manana ny zazakely n'izay tiany atolotra ho an'ny tompo dia ho fady izay ny anao an'izany amin'izao fotoana izao. Ary ankehitriny engany isika ampitandremana. Ankehitriny izy no anaran'ilay ankizikely zazalahy kely iray Robert Lynn. Ankehitriny tena mahafinaritra izany. Ankehitriny ity dia mino aho fa nareo natsanganareo ilay zazakely. Izany dia maneho ny fonoreny iray ho an'ny zanaka iray. Ary eo ampieritreretana an'ity tsy nananjanaka izy ireo kanefa naniry ny hitay zanakairay dia nanangana an'ity zazakely iray ity izy ireo. Fantatrareo ve fa isika rehetra dia zanaka natsangana? Toy izao nitiavan'Andriamanitra antsika fa natsangany tamin'ny alalan'ny zanany sika Kristy Jesosy, ary isika rehetra dia zanaka natsangana. Ary tsarofy ty ray sy reny ity rehefa mieritreritra n'ity zazakely izay tsy nanana trano andehanan'ity dia nomen'izy ireo trano ray izy hitaizana azy sy hamanana azy. tsy nanana trano andehanana isika ka nomen'andriamanitra anankiray. Zaza natsangana izy, Robert Lynn Branham no anarany. Tena zaza kely tsara tarehy. Anondrika ny lohantsikasika ankehitriny. Ry irainay any an-danitra sarobidy, tahaka ny tamin'ireo andro lasa, raisy ireny firy no nananatra an'ireo zanany kely madinika teo an-tananao. Ary hoy ianao hoe avelaony ankizy kely anatonary azararana fa nitoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary ty zazakely anankiray tsy manatrano ity dia nomena trano ray. Ary ianao no nametraka taompon'izy ireo ny fitiavana n'ity zazakely ity. Ary ray mivavaka izay mba hitahinao an'ity reny sy ray ity raha mitaizan'ilay zaza izy ireo. Ary engany izy ho voataiza ao amin'ny tokantranombavaka ray ary ampianarina andeha any am-piangonana sy iaina ho an'ny Tompo Jesosy. Da io izy ray any an-danitra malala. Ary ankehitriny raha teto an-tany ianao tao amin'ny tena ara-batana ray tahaka nitsanganana izao marain'izao dia natolotra izy ireo teo amin'ny sandrinao ilay zazakely. Fefa lasa any an-danitra ianao ka nanendry anay anohy an'ilay asam-panompoana mandra-piverinao. Ary ray satria ny rahalahiko ray raha amiko manokana no nametraka an'ilay zazakely eo an-tanako dia manolotra azo hoanao a amin'ny anaran'i Kristy. Da io ty zazy ity ary engany izy ho velona sy ho salama sy hatanjaka ary hitombo mpanomponao. Da io ny raisiny reny ao an-tokantrano atolotra ianao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hotahiny ianao anesy aoka ho tena reny ray ary ianao Jese ho tena danda ho an'ity zazakely ity ary engany Andriamanitra hitahanareo amin'ny ezakareo ary ombanareo any Andriamanitra. Manahoana ianao iza no anaran'ilay zazakely? Robert ray hafa. Eny, mahafinary zany Robert Darrell ray. Ary iza no anaranao? Zandry ianao. Ary ny anaranao? MacLeod. Eny, mahafinary zany, mampiditra an'ireo amboara zany no ataon'ireo raisiny ireny mitondra azy ireo amin'ny Tompo Jesosy. Ilay anabavinaritra teo ambony fitondramarary dia toy ny hoe raha tsy indrindra amin'nyrehetra arak'izay azontsika jerena. Ao anatin'ny fitondramarary ray izy ary sika dia raha misy olona ti andry minitra vitsy fotsiny izy mba handreny hafatra alohan'ny ivavahana. Ary veriko fa tena tsara zany raha misy olona eto izay tsy afaka miandry ka te andeha ary raha tianareo ny ivavahana zao ankehitriny zao dia ho fany izay anao an'izany raha hanangana ny tananareo fotsiny nareo. Raha tsy izany dia anana asam-panasitranana avy hatrany izay aorin'ny afatra fo iray. Miezaka anana fotoam-pitsarana aorin'ny sekorelaty. Eny, ary noho izany dia maka ny soratra isika ka anana ny afatra ary aingana mihitsy ary avy eo dia aka ny fotoantsika ao amin'ny laharam-bavaka. Ary ankehitriny alohan'ny anomboantsika dia tiako nareo nrehetra izay salama zao marain'izao mba hatsiaro an'ireo izay marary satria tsy maintsy mifampivavaka isika. Ary tena faly ary rehefa tonga tany Kalifornia ny ray andro ka niditra tao amin'ireo tabernakle ireo izay niezahany izy ireo ny faniry. Ary tao amin'ny klefotoana dia nitsangana teo amin'ny andeha tanàna ray izy ireo dia ny an-dalambe te hijoro vavolombelona fotsiny. Ary nanao hoe rahalahy Branham mahatratra ny omba miadana fa iny nivavaka ho ahy ianao za jamba za dia ity. Ary toy ny hoe nihidina teny an-dalambe ary fihetsehampo tahaka izany nieritreritra hoe andriamanitra ho ino izany rehefa epitsy izay ka ho tonga eny amin'ilay elany hafa Evy izy ireo zao miangona amin'ny analiny nitsangana io. Ary ho zavatra mahatalanjona ray toninono zany amin'ny fotoany io. Koa noho izany dia tsy hisy dikany betsaka ireo ezaka kelintsika mandreraka. Ankehitriny dia mandeha isika mandra-patonga antsika fotsiny toy ny hoe tsy afaka mandeha lavitra kokoa isika ary saiky reraka sy mivembena fotsiny. Ary avy eo dia tonko satana manao hoe inona ny ilana an'izany? Ho aninona no anaovana an'izany? Oadray. Fa avy eo dia mieritreritra zavatra tahaka an'izany nareo, izany manova an'ilay izy tanteraka, izany manao an'ireo zavatra ho hafa. Ankehitriny alohan'ny hanatonantsika ny teny dia hivavaka vetivety indray isika. Ry Rainay any an-danitra, amin'ny fo mankasitraka no hanatonanay ianao. Eny tokoa Tompo, fantatrao ny toe-batan'ny olona rehetra ary malemy sy mora simba toy ny ahoana izy ary tsy manan-kery toy ny ahoana izy. Ary fialantsiny ray tahaka ny mpanomponao ny olona, nefa Tompo, noho ny fahasoavanao ny antsoinao anay mba ho mpanomponao. Ary tonga sainy izahay izao maray izao ny amin'ny tsy fahamendrehanay ka mangataka izay mba hanekenao anay ray androany sy hanositra amin'ny fanahy masina ary iteny aminay an'ireo teny mampionona izay noteneninao amin'ny teninao masina eto. Ary mivavaka izay mba hitondran'ny fanahy masina ny teny tsirairay avy hatrany ao am-po amin'izay ilaina isy azy, ary ingany amikitra izany sy hamokatra fifaliana lehibe ireo azo ny famonjena. Ekeo izany ray, sitrano ny marary sy ny manana ilaina. Fantatray fa mipetraka eto izy ireo, ary maro ny tonga avy tamin'ny maily maro ary nahandry tao amin'ny hôtely sy ny sisa ny andry ilay fanararoatra mba hivavahany. Tena faly izay ny amin'ity tompontsoa lehibe ity Tompo, mahafantatra fa eto ianao hanasitrana ny marary. Andriamanitra, ny ray amin'ireo marary indrindra fantatray dia ilay lehilahy sy vehivavy marary ny fahotana. Mivavaka ray any an-danitra mba amin'ity andro ity ianao no amin'ny fomba manokana anositra androany ary hamonjy ny very. Ny lehilahy sy vehivavy very rehetra, engana izy ireo anatona moramora ny seza fiandrianan'ny fahasoavana ka ho voavonjy. Fa amin'ny anaran'i Kristy no angatanay an'izany. Amen. Ankehitriny, engany ny Tompo hanampy ny fitahiny amin'ny famakina ny teniny raha miditra ao amin'izany isika. Efa mpino lehibe ray anyteny foana satria eto ariva vitsy lasa izay dia niresaka tanohany nikasika an'ireo mpaminany izay nandeha aminany. Kanefa Mikaya, rehefa avy nanao mandamafy anankiray ireo mpaminany efa jato. Kanefa hoy Josafata hoe tsy misy anankiray amboniny fotsiny ve? Anankiray amboniny rehefa avy nanome ny teny ireo efa jato. Fa nijanona tamin'ny tenin'Andriamanitra Mikaya fantany fa nisy zavatra tsy nety tao. Ary raha mbola mandre zavatra ivelan'ny tenin'Andriamanitra fony sika dia fantatsika fa misy zavatra tsy mety aho. Tsy maneno tsara fotsiny ilay izy. Hoy Jesosy hoe niondroko manala ny feoko ary tsy hanaraka vahiny izy ireo. Ary misaotra anareo tamin'ny vavaka tany ho an'ny fifoazan'ny Angeles Temple. Miariva voalohany tany miazona 5,500 fotsiny ilay izy. 5,500. Namela 6,000 niditra izy ireo ka nakaton'ilay kapitenin'ny mpamono afo ireo varavarana. Adiny ray sasany talohany nahatongavako tany tao amin'ny Angeles Temple. Ary toy ny ahoana namonjy ny Tompo Jesosy malalantsika ny very sy nanasitrana ny marary? Nahafinaritra ilay izy. Ary ny ampitso ary ny anambavy kelintsika X izay mpampianatra sekolelahy teto taloha dia ny aona tamin'ny sireo zany ny ary ny vadiny a, ary ny aona tamin'ny ralahyben Brian sy ireo rehetra izay nandeha avy tamin'ity tabernakiny ity an-tany nankany andrefana mba iombona tany. Fivoriana iray nahafinaritra toy ny ahoana izany ny tonga ka nahita azy rehetra reo indray. Ao amin'ny toko fa 7:17 Masinda Matio, amin'ny fomba famakiana iray fotsiny izao marainy izao dia hamaky ampahandray fotsiny ahy eto ho an'ny lahateny iray, ary engany ny Tompo hanome antsika ny lohahevitra ho amin'ny teny. Afaka enin'andro Jesosy dia nakany Petera, Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy ireo nakany amin'ny tendrombohitra avo ray hitokana. Ary niova tarety eo anatrehan'izy ireo ka nitavany dia namirapitratra tahaka ny masoandro ary nyfitafiny fotsy tahaka ny mazava. Ary indro niseho tamin'ny Mosesy sy Elias niresaka taminy. Ary Petera namalika nanao tamin'i Jesosy hoe Tompo, tsara raha mitoetra eto isika. Anao ndao isika norina, raha sitrakao dia avelao izay anao tabernakely telo, anankiray ho anao, anakiray ho an'i Mosesy ary anakiray ho an'i Elias. Raha mbola anteny izy dia indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo ary indro nisy feo avy tao amin'ny rahona izay nanao hoe itiny zanako malalako izay sitrako heno izy. Engane ny tompo hanampy ny fitahiny amin'ny famakinany teniny. Indraindray Andriamanitra dia miaona amin'ny fivorian'ny olona samihafa. Tian'Andriamanitra foana ny voro miaraka amin'ny olona. Ary matetika ao amin'ny testamenta taloha, ahoana fa afaka miverina isika mba hita hoe ahoana ny onan'Andriamanitra tamin'ny olona. Ary tsy mampaninina izay isan'izy ireo, miaona amin'ny olona Andriamanitra. Niaona tamin'ny 500 izy indray mandeha, ary izy dia niaona indray tamin'ny 70, izy dia niaona indray tamin'ny 200. Niaona tamin'ny 3 izy indray mandeha, ary avy eo izy dia niaona indray tamin'ny anankiray fotsiny. Ary tsy mampaninina ny isan'ny mpivory dia tian'Andriamanitra foana ny miaona amin'ny olona. Noho izany, na dia tsy lehibe aza ny fiangonana izao marain' izao amin'ny antokon'olona na amin'ny habe tahaka an'ireo katedraly lehibe maro amin'izao andro izao, fa hahafaly an'Andriamanitra ny aona amintsika. Satria hoy izy hoe naiza naiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia hoeo afovoan'izy ireo a roa na telo iangona amin'ny anarako dia hoeo afovoan'io roa na telo io a. Ary ny sary izay azontsika apetraka eto androany amin'ny alalan'ny fanahymasina afaka maka ora maro sika hidirana ao amin'ity lahateny ity. Eny, ilaza hoe mandritry ny herinandro maro. Ary efa nidirana izany nandritry ny taona maro, fa kanefa tsy mbola hita akory mihitsy aza ny atsasany amin'ity lahateny mahatalanjony ity, ary angamba tsy ho hita mihitsy. Satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy tahaka ny tenin'olona. Manana dikany anankiray ny tenin'olona na ny fiteny sy ny fotoana nanomezana azy. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manana dikany mandrakizay na manerana an'ireo taona arakaraka ny paritany. Ny taranaka tsirairay dia afaka maka an'ilay teny ray ihany. Satria izany dia filazana ray voatsindrimandry mandrakizay, mandrakizay tsy levona avy amin'Andriamanitra. Tsy mampaniana raha izany. Raha namaky an'izany ireo apôstoly tamin'ny taonany dia nidika zavatra ray ho azy ireo izany. Raha namaky an'izany Wesley tamin'ny taonany ary Lutera tamin'ny taonany ary Calvin tamin'ny taonany. Kanefa amin'izao andro izao dia manjeratra sy mamirapiratra fotsiny izany, ary misy fihetraikany betsaka tahaka ny nataony ho azy ireo tamin'ilay tena andro ny tenenana azy mihitsy, satria tenin'Andriamanitra izany. Ireo tenintsika manao fotsiny hoe Jaona, makanesa ato an-tranoko anao, omifaly aho hitanao. Izany ny tenintsika, ary midika fotsiny izany hoe Jaona, makanesa ato an-tranonay. Fa rehefa miteny Andriamanitra dia mandrakizay izany. Mitsoka fofonaina avy tamin'ny fofonain'ilay tena mpamorona izy tenany tsy mety maty. Mandrakizay izany. Ho anao izany dia tsy misy fomba hany ahitana ny dika feno an'ny fitenin'Andriamanitra. Ho an'ny taona tsirairay izany sy ny taranaka tsirairay. Ankehitriny amin'ity tranga ity ao amin'ny izay ananantsika eto anolohantsika izao marain' izao dia Andriamanitra niresaka tamin'ny isam-batan'olona telo. Ankehitriny telo voalohany no isan'ny fahatenan'Andriamanitra ny fahatanterahana. Ny fidy telo Andriamanitra, ary ny telo dia isan'ny fahatanterahan'Andriamanitra. Fito dia isany an'ny fanompoana. Dimampolo dia isany an'ny jobily. Efapolo dia isany an'ny fakapanahy. Ary telo dia isany izay ny fidiny akarana amin'ity andro ity. Ankehitriny ny telo dia isan'ny fahatanterahana, izany hoe Andriamanitra dia tanteraka. Ilay Andriamanitra anankiray marina mandrakizay dia tanteraka ao amin'ireo fizaram-potoana telo an'ny fanehonany maha-Andriamanitra azy. Ray, Zanaka, Fanahymasina. Tsy midiky izany fa misy Andriamanitra isam-batan'olona telo samihafa, fa misy Andriamanitra anankiray voaseho ao amin'ny telo. Andriamanitra dia tsy telo, Andriamanitra dia anankiray. Fahafahane ona telo ny amin'Andriamanitra azy, midika hoe fizara-potoana telo eto tany mahatanteraka an'ilay Andriamanitra anankiray, marina ary velona. Niseho tamin'ny Abrahama tao amin'ilay romeniny rehetra izy ary nitarika ny zanak'Israely tamin'ny anaran'Andriamanitra, lay ray. Izay hazavana ray izay nahantona teo ambonin'ny taberna kely izay nitarika azy ireo tao amin'ny diany, Andriamanitra lay ray. Ary avy eo lay ray mba hitondra ny fampiavarana eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Araka nyresahako teto fotoana vitsy lasa izay mino aho ny fotoana farana teto amin'ny tabernakla mikasika ny voromailala sy ny zanak'ondry. Ahoana fa Andriamanitra rery any tsy nisy olo-kafa afaka nanao any izany? Tsy maintsy tonga teto an-tany Andriamanitra ary nanao an'ilay asa samy rery. Ary rehefa naneho ny zanany tamin'ny endrika zanak'ondry ray izy, ilay malemy fanahy indrindra amin'ny zava-boary rehetra. Ary izy naneho ny tenany tao amin'ny endrika voromailala ray, ilay malemy fanahy indrindra amin'ny vorona rehetra izay manidina eny amin'ny lanitra. Ary ny antony nanaovany an'izany dia manehoana amintsika fa ny fahalemem-panahy ihany no onona miaraka amin'ny fahalemem-panahy. Ny fanetretena onona miaraka amin'ny fanetretena. Tsy maintsy mifanandrify izany. Ny mpandrafitra na mpanao fanakaray izay mahafantatra ny dikany hoe mampitovy no etsontsika azy mba hanaovana an'ireo vavindrafitra na ny lasy vavindrafitra. Ary mba hanaovana an'ilay azo fisaka ho feno dia mametraka lasy vavindrafitra. Ary rehefa lasa mitambatra izy ireo dia tena mifampiditra mafy tsara. Miaraka amin'ny rano eny ambonin'izy ireo dia hivonto izy ireo any ka tsy afaka hanao ny lalany an-dalo akory aza ny rivotra. Ary rehefa ilay mpino sy Andriamanitra, tena tanteraka Andriamanitra ka amin'ny alalan'ny fandratsanana sy ny fanamboarana an'ilay mpino rehefa lasa mitambatra izy ireo. Hoy Petera hoe mibebaraka izany ka aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo ary nareo handray ny fanomezan'ny fanahymasina. Hitanareo manao azy ireo ho tena feno. Ary avy eo rehefa niditra teo amin'ny endrika voromailala ray Andriamanitra dia nipetraka teo ambonin'ilay zanak'ondry ka nitoetra tao amin'ilay zanak'ondry ary tsy nandaho an'ilay zanak'ondry mihitsy satria iray ihany izy ireo. Izany no iray amin'ireo fisehoan-javatra lehibe indrindra izay hanina nanan'izao tontolo izao. Nda ho jerentsika vetivety fotsiny izany miala amin'ny lahateniko, saingy ahoana fa nifanoroka ny lanitra sy ny tany? Ahoana fa lasa niavana niaraka Andriamanitra sy ny olona? Ahoana fa na dia ny zava-boary izay manidina eny amin'ny lanitra aza sy ireo biby izay mirenireny eny an-tsaha dia lasa ray? Rehefa niavana niaraka ny olona sy Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay lehilahy Jesosy Kristy Tompo, zavatra iray mahatalanjo natony inona. Mba hijanonana miaraka amin'Andriamanitra dia mijanona malemy fanahy. Malemy fanahy Andriamanitra. Mba hijanonana miaraka amin'Andriamanitra dia mijanona amin'ny fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Mijanona mora fanahy. Mijanona aza mahavita tena mihitsy miankina amin'ny isan'andro. Aza mampiasa ny sainareo manokana mihitsy. Raiso ny fisainany. Aoka ny fisainany ho fisainanareo. Ary ampidira ao anatin'ny sainareo ara-nofo izy ireo ary averimbereno hatrahany izy ireo. Ka manova hoe o Andriamanitra, esoro ny fisalasalako rehetra ka aoka ny fisainako ireo fisainanao. Ary nareo olona marary, ataovy izany raha miresaka izay, esoro fotsiny. Ary io ny fisainana ny aretina, raiso ny fisainany fanasitaran'Andriamanitra. Avelao izy ireo ho lasa fisainanareo. Saindreo zavatra ireo hoy ny Baiboly raha misy dera, raha misy hery. Ireo telo Andriamanitra miresaka amin'izy ireo, ankehitriny telo dia fanamarinana. Nentiny niaraka taminy i Petera, finoana; Jakoba, fanantenana; Jaona, fitiavana; finoana, fanantenana ary fitiavana. Ireo telo ireo. Raha afaka manana finoana sy fanantenana ary fitiavana nareo dia ho akaiky ny fanjakan'ny lanitra arak'izany. Ireo zavatra telo lehibe naka an'ireo Andriamanitra ho fanamarinana satria amin'ny vava ny vavolombelona roa na telo no aoko hanorenana mafy ny teny rehetra. Avy eo indray izany dia naneho ny fametrahana zanakalahyray. Ao amin'ny testamenta taloha rehefa teraka tao amin'ny fianakaviana ny zanakalahyray dia nomena mpitaiza ray izy mba hitaiza azy sy hikarakara azy. lehilahy ray tena sahirana ilay ray teo amin'ny fanjakana ary ny fanjakana kely tsirairay dia natsoina hoe trano ray tahaka an'izany ao amin'ny fandikan'ny King James. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo nylaza hoe ao an-tranony raiky io misy fitoerana maro. Ankehitriny tsy maneno tsara mihitsy izany amintsika vahoaka tandrefana izay maka fitoerana ray sy trano ray ho samihafa, fa tamin'ny andro nanoratana ny baiboly dia tao anatin'ny trano ny fitoerana, satria ny trano dia midika hoe fanjakana. Ary ty ray ity dia nanana mpanofa maro tao amin'ny toeram-piompiny atraiza atraiza 200 tamin'izy ireo. Ary rehefa teraka ny zanaka laharay dia nanana olona ray voafantatra, nianatra, nanetry teny izy. Olona ray voafantana izay anankiray akaiky azy ampahan'ny fanjakany mpitay izay ray, io karazan'io ihany napetraka ilay ray teo amin'ny zanaka lahiny. Ary ahoana fa ilay ray amin'izao andro izao dia nametraka n'ilay karazana mpitaiza tsara eo amin'ireo zanany, zasinareo voafantana, tsy misy afa-tsy ilay tena fosiny fanahyny tompo Jesosy mihitsy mba hitaiza ho amin'ny fideranan'Andriamanitra. Ahoana fa tsy maintsy voafantina io mpitaiza io, tsy maintsy lehilahy ray mamiratra izy, lehilahy ray voafantina tian'ilay ray izay ampianatra n'ilay zazanyireo fitsipika marina irery ihany. Ary ahoana ny fanahymasina amin'izao andro izao rehefa tonga izy? Ny zavatra hafa rehetra dia to faharoa rehefa tonga ny fanahymasina. Afaka milaza ny olona hoe efa lasy ireo andro ny fahagagana fa avelon'ny lehilahy ray izay nateraka indray tamin'ny fanahymasina indray mandeha ho tonga anatrehan' izany, satria mpampianatra an'izay tena misy fotsiny ihany izy, ny ray irery ihany ny resahany. Aleoko manana lehilahy ray izay tsy nahafantatra ny abidia ny ampianatra ny zanako izay nanana ny fanahymasina toy izay ny mpampianatra rehetra eto amin'izao tontolo izao izay tsy nanana ny fanahymasina, satria miresaka ny amin'ny ray izy. Hitanareo, ary ny fanahymasina dia miresaka ny amin'ny ray, ary avy eo dia ampianatra n'ilay zanaka izy hoe tsy ahilagila ny rivo-pampianarana rehetra, fa manaiky sy mino an'ireo fitsipika napetraky ny ray. Izany no antony mahatonga ny fanasitarana avy amin'Andriamanitra ho tena tsotra ho an'ilay tena mpino, satria nampianarina izy tamin'ny fanahymasina mba ino ny zavatra rehetra. Ahoanany mba hahafahantsika hisalasala amin'ny tenin'ilay mpamorona? Ahoanany mba nahatongavan'izao tontolo izao tamin'ny fisiana? Taizany nahazahoan'Andriamanitra ny fitaovana namboarana azy? Efa mba nijanona ve nareo nieritreritra an'izany? Nyteneniny fotsiny ilay izy. Ary sady izay koa ny tena famoronana izay eto mihitsy ankehitriny dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho. Eritrereto izany, ny hazo izay maniry dia ny tenin'Andriamanitra, ny tendrombohitra manakatra ny lanitra ka mahatonga antsika raha maniry ahita hatsarany sika hijeren'ireo tendrombohitra. Ary arakaraka ny akaranareo an'ilay tendrombohitra no mahatonga azo mangarangarana sy madio kokoa. Mitsangana any amin'ny sahandranomandry any British Columbia avaratra, raha mijerinareo eto eo amin'ilay onaona, avo kely kokoa, lasa madio kokoa ny rano, lasa manga kokoa sy madio kokoa izy, manjavo nyireo azo. Natiora rehetra dia toa manao hoe miandrandra. Ary eny etapon'ilay ranomandry mangatsika lehibe izay tena manjeratra any ka mamirapirara tahaka ny masoandro mihitsy aza ilay izy dia mendrandry nareo. Raha te ahita zavatra mahasosy tena izy ary zavatra madio nareo dia mendrandra foana. Nitendrombohitra no manondro azy. Hoy Davida hoe hijery ny havoana izay hiavian'ny famonjenay a, ny famonjenay dia avy amin'ny tompo. Ny mpitaiza dia nanondro an'ilay zaza nakany amin'ny ray foana ary tsy maintsy nino an'ilay ray, ary avy eo dia mpampiofana ray ilay mpitaiza. Izao maraina izao raha nijeren'ilay namako kely malalako a, ary nahita n'ilay zanako lahynkely rehefa nametraka ny angoty keliny teo amin'ny latabatra izy, niaraka tamin'ny vilia kely nisy ny atodiny sy ny sisa. Niasa tena tapatoka ny ireny io mba hanamboatra ny sakafo marainana. Ary niezaka nampianatra azy hihinana tamin'ny sotrony izy. Ary tia andray an'ilay tanana diso izy. Eny, oa, hoy aho hoe avelao izy ampiasan'io tanana io. Fa hafa ny fantatr'ilay reny. Fantany raha avelany an'io tahaka an'izany izy. Na izy ho lasa kavanana, na izy ho lasa kavy ary tsy ara-dalàna zany. Noho izany amin'ny mahatena mpampiofana ray dia nasainy nanova tanana izy na dia tsy tiany azy zany. Saingy fantatry ny reniny izay tsara indrindra. Ary matetika ny mpampiofana antsika ny fanamasina miezaka manao an'ilay izy amin'ny fomba ratsy sika. Fa indraindray dia mandratra antsika izany. Indraindray isika dia mety mandry eo fandriam-pahoriana ray. Indraindray ny dokotera dia mety ilaza fa lasa ny fanantenana rehetra. Saingy ny fanahymasina no mampianatra antsika ampiasan'ny tanana ankavanana. Fantan'izay tsara indrindra. Fantany hoe ahoana no itiavany ray anaovana azy. Izy ny mpampiofana. Ary ny eritreritra Josefa kely tsy nentina ampiasan'ilay tanana izy. Noho izany dia nanintsy tanana ilay reny ka nakatsoraka azo malemy saika tahaka an'izao ny alavany. Ary nikapoka an'izany teo amin'ny ilany. Mijery ahy izy fa kanefa tiako amin'ny foko rehetra izy ho faty mahimaimpona ho azy saingy fantatro fa ny reny mahafantatra ny tsara indrindra. Hoy aho hoe mampiofana an'ilay zaza izy. Tsy afaka mitady fangorahana sika ary mba angorahana be loatra. Tsy maintsy miaino an'ilay fampiofananjanaka n'iray tsika sika. Fantany izay tsara indrindra. Indraindray sika dia milaza rehefa toriana ny filazantsara hoe andeha any am-piangonana fotsiny a izy ireo tsy ahino an'izany tahaka an'izao fotsiny a. Hitanareo fa tsarovy ny fanahymasina no mahafantatra ny tsara indrindra. Fantany hoe ahoana no hanofanana anareo. Indraindray dia mikapoka n'ilay tsorakazo izy manitsy anareo. Tsy maintsy mahatsiaro ianareo fa Andriamanitra no nanao azy ho lay mpampiofanjanaka ho an'ilay fiangonana. Ary tiany ilay ray ary anondro makany amin'ny ray fony izy. Ary ankehitriny rehefa niofana ilay zaza dia tsy nidiky izany fa ilay zaza azo antoka fa zanaka ny ray tokoa ny zaza ray. Fa raha zaza tsy mankatora izy dia anana olana amin'ny foana ilay mpampiofana. Isan'andro dia niditra sy nivoaka izy ambony sy ambany. Eny, noho izany dia tsy maintsy nentina tany amin'ilay ray ho afatrio rehefa nitaky ilay ray. Ahoana ny fivoarany zanako? Amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy ilaza izy hoe tsy mandeha tsara izy. Eny, noho izany mazava ho azy fa nampalahelo ny fon'ilay ray izany. Ary izany ilay izy amin'izao andro izao rehefa tsy maintsy manao ny tatintsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahymasina. Rehefa lasa zanak'Andriamanitra isika dia tokony andeha mendrika n'ilay fiantsoana. Tokony andeha mendrika ny zavatra rehetra izay napetrak'Andriamanitra ataontsika isika satria ny fanahymasina no mampiofana antsika, fampiofanan-jaza. Nareo ve efa mba fony aho zazalahy ray, ny dadako dia samihafa amin'ny sasany amin'ireo ray moderina amin'izao andro izao. Nino ny fanomezana karavasy ny dadako ary nanome azy ireny marina tokoa izy. Tsaroana izy ireny ary izaho dia mbola androany 70 taona mahatsiaro azy ireny. Fa nahasoa zany, nanofana zany, raha afaka andeha any am-pasana androany ka nangana azy ny zavatra voalohany nataoko dia ny nandray ny tanany sy namihina azy moa izay nataony. Ary raha tahaka an'izany ny tsapako mikasika ny raiky eto tany dia hoino izany amin'ny hoandro izay hijorontsika eo amin'ny fanatrehana io. Rehefa hitantsika ireo zavatra mitsanga amintsika ho an'ny soa antsika izay tsy maintsy nandratsana ny kely antsika teto. Ary nampiofanjaza antsika ka nanaisitra an'ireo zavatra izao tontolo izao sy namela antsika andeha tahaka ny zanaka manetry teny eo anatrehany. Mety ho tosarotra amin'ny voalohany fa fantatr'Andriamanitra izay ataony. Azo antoka fantany izay ataony. Ary izy avy eo rehefa manomboka mitondra ny teniny fanahymasina, amin'izay fotoan'izay raha tsy nankatory ilay zaza rehefa tonga eo amin'ny fahamatorana izy, ny taonany fahamatorana, amin'izay fotoan'izay, zanaka ray foana ilay zaza, izany tokoa, saingy nahavery zavatra ray izy. Ary eto ny teboka tiako alentika, engane ny fanahymasina hitondra izany eo am-ponareo mpino rehetra. satria mpinoray fotsiny nareo dia manana fiainana mandrakizay tokoa. Andriamanitra no nitenin'izany, saingy te hiditra fotsiny ve nareo araka ny nolazainy Joba hoe amin'ny hoditry ny nifinao? Te hanantona eo anatrehan'ny ray fotsiny ve nareo ka nitarita izay nomeny ho an'nytsirairay avy aminareo satria manao tsirambina dia tsy nampiasa an'izany fotsiny nareo na namela zavatra nitsangana teo amin'ny lalanareo? Namela an'ireo zavatra madinika kely izay tsy misy dikany aminareo nareo, sady izay koa fifamaliana kely sy korotana sy ady hevitra ary ireo fahasamihafa ny fiangonana anala ny famoram-panahy sy ny fahalemem-po anahy tamin'ny fiainanareo? Te hijoro eo anatrehan'ny ray tahaka an'izany ve nareo? Tsy mino any fa ho tianareo, tsy mino any fa nao an'izany nareo, na zah koa aza. Toy ny ahoana no itiavako azy ilaza hoe tsara zany? Tsy amin'ny hoditry ny nifiko fa tsara zany ry mpanompoko tsara sady mahatoky. Midira ao amin'ny fifalian'ny tompo satria nanao tsara tamin'izay tokony nataonao ianao. Angamba mpikarakara tokantrano ray nareo? Raha izany nareo dia Andriamanitra ny nanao anareo ho mpampianatra ray any zanakareo. Manao vasa tsara amin'izany. Na inona na inona ny tokony ataonareo dia ataovy tsara izany. Mario arak'izany fa raha nanam-porofo tena miendrika an'ireo zavatra izay nanana n'ilay ray teo amin'ny fanjakany ilay zaza, ary tena zaza mahatoky ray amin'izay fotoana izay dia nitondra afatra nakany amin'ny ray ilay mpitaiza hoe o ny zanaka ao. Ankehitriny izany no afatra tiako hoenti no asy anareo. O ny zanakao, ny heritreri ny manontolo dia aminao, ny rehetra izay izany atao dia ny hahafaly anao. Tena liana mirarahanao izy ihany ka sarotra no mitazona azy. Aleoko be zotompo tafahoatra kely fotsiny mikasika ny fanjakany ray toy izay tsy manana zotompo mihitsy ho an'izany. Aleoko miasa be loatra ary araka ny tenenin'ny mpitory tenin'ny fiangonan'i Kristy tamiko fotoana vitsy lasa izay hoe Andriamatoa Branham, aleoko trotraka toy izay arafesina ary fahamarinana betsaka izany. Aleoko trotraka ary maty ao anatin'ny lamboridy araka nylazaindralany evelona toy izay mandatsy anao an'ilay lamboridy. Tsy afaka manao ratsy indrindra noho ny manao tsirambina mba hanandra nareo. Ndao sika anao an'izay rehetra vitantsika amin'izay tokony ataonareo, ary ny fanamasina ny mpitaizantsika no hitondra n'izany makany amin'iray. Ary ankehitriny Mario, raha lasa zaza be herim-po ray ilay zaza amin'izay fotoana izay dia nitenena tamin'ilay ray izany. Ary amin'ny tiako fotsiny ny teny. Tamin'ny fotoana voatondro voapetraka ilay ray reny ihany, ilay zaza dia naseho teo anatrehany be sy ny maro ny voninahiny sy ny ajany. Nentin'ilay ray ny zanany manokana teo ambanin'ny fankalazana ray, ary nentiny teo amin'ny toeram-bahoaka izy. Taorin'ny azy satria zanany manokana teraka tao an-tranony manokana. Kanefa ny zanakalahy dia napetraka ara-toerana tao amin'ny fianakaviana mba handovan'ireo zavatra rehetra nananan'ilay ray. Hitanareo ve le izy? Ankehitriny raha ho tsara fitondrantena sika amin'ny andro ray be voninahitra dia ho mpandovan'ireo zavatra rehetra sika. Andriamanitra amin'ny andro ny voatondro izay hitsaran'ny olona rehetra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy ho avy ny fotoana nomezan'Andriamanitra valosoa ho an'ireo izay nahatoky, ary fandavana ho an'ireo izay diso tsy nahatoky. Talohan'ny alan'ny tompo Jesosy mihitsy, Andriamanitra tao aminy mivoromelala mitarika ny zanak'ondry. Tsy tonga anao ny azy manokana izy fa anao sitrapon'ny ray izay naniraka azy. Nitarihan'ny fanahy izy mba hitondra ny Petera, Jakoba ary Jaona ho any amin'io tendrombohitra avo be io. Tiako izany. ary teboka ray hafa raha milanareo amin'ny fakana fotoana betsaka fa maniry any ametraka eo anatrehn'ity mpanatriky ity zao marain' izao hoe nanana dika ny hafa ray an'izany ity rehefa avy niala n'ilay tendrombohitra ka nidina dia napetraka ilay fanontaniana hoe ataon'ny olona ho iza moa an'ilay zanak'olo iza inona ny lazain'ny olona mikasika satria miaraka aminareo a ary efa voaseho taminareo a ankehitriny inona ny lazain'ny olona mikasika ilay zanak'olona jinio ilay izy sary ray tsara taretoniina amin'izao andrao rehefa avy nandray an'i kristy nareo rehefa avy no fenona ny fanahymasinareo dia inona ny lazain'ny olona mikasika anareo avy eo inona ny lazain'ny olona hoe rehefa hitan'izy ireo fa tena mihetsika ny fehtanam-ponareo ka tsy afaka miazona ny filaminanareo nareo irotsaka amin'ny takolakareo ny ranomaso mpifaliana rehefa tsy afaka miazona ny tananareo nareo rehefa mihiranihiran'izy io n'izy ireo rehefa tsy afaka miazona ny filaminanareo nareo rehefa mahita ny fahotaninareo ka tsy maintsy miteny ampilaminana sy moramora amin'izy ireo inona ny lazain'ny olona mikasika an'izany inona ny lazain'ny olona hoe rehefa mandrinareo eo mpahafatesana ory mahantra ao amin'ny toerana ray eo mpahafatesana ka mangataka zanak'andriamanitra ray nareo hikambana aminareo amin'ny vavaka ho an'ny fahasitrananareo ary miaiky ny fahatsoanareo nareo ka mametraka an'ilay zavatra eo anatrehan'ny ray manao hoe ray manela ary ankehitriny a dia miaiky an'i kristy ho mpanasitrana ary lasa salaminareo ataon'ny olona ho iza moa lay zanak'olo mijery eo fanatrehan'ny olona ary fantatro ny sasany aminareo ory taona maro lasay teo ampahafatesana tamin'io mamiadana nydingana farany ny sasany aminareo tao amin'ny karazana vatana rehetra endrika jamba ary andriamanitra noho ny fahasoavany dia nanasitrana anareo ary rehefa manome ny fijoroanareo vavimbelona mahahery fo eo anatrehan'ny olona nareo ataon'ny olona ho iza moa lay zanak'olo inona ny lazain'izy ireo mikasika an'izany ahoana fa niova mihitsy aza lay sary nanomboka tamin'io andro na dia mainty tahaka azy aza hoy ny sasany hoe fanatisma zany ny sasany ny antso azy hoe belzebob hoy ny sasany hoe fifandraisana ara-tsainy zany hoy ny sasany hoe fentanetanany zany hoy sasany hoe fanatisma zany hoy sasany hoe ara-pihetanam-po zany fa inona ny lazainareo mikasika an'izany inona ny lazainao mikasika an'io zavatra io mazany petera pirehidrehetra dia miteny tsy voahevitra fa tsy niteny izy tamin'ity fotoana ity hoy izy hoe ianao no kristy ilay zanak'andriamanitra velona tsy ahoako izay lazain'ny sasany amin'izy ireo izany ny fantatro ianao no kristy ilay zanak'andriamanitra velona enoy afaka nandany fotoana betsaka eo sika fa andao sika noy hoy jesosy hoe sambatra na de manozona aza ny olona na de mety maneso aza ny olona mety milaza ny olona fa holyrolera ray nareo mety miantso anareo amin'ny anarana rehetra to ambanin'ny masoandro ny olona fa hoy izy hoe sambatra enao ry simonina barjona ny rainao ty ilay izy ankehitriny vonona ve nareo fa tsy nofo mandranona nambaran'izany taminao tsy nianatra zany tamin'ny alalan'ny seminera dogmatika mihitsy ianao tsy nianatra n'izany tamin'ny fanambaran'ny teolojia ny olona ray koa ianao tsy nofo mandranona nambaran'izany taminao fa noraiko izay any an-danitra ny nanambaran'izany taminao jereo hoe avy aiza ilay izy tamin'ny alalan'ilay mpitaiza ny fanahy masina ny nanambaran'izany tamin'ny alalan'ny fanambarana ka ary lazaiko aminao ianao ny petera vatolampy kely zany vatolampy lehibe zany vato fehizoro fa ianao ny vatolampy kely napetraka teo amboniko. Ireo mpanorona noho ny fidy ianao, tsy ny fidy ny tenanao mihitsy ianao. Ireo mpanorona noho ny fidy ianao. Ireo anjelin'andriamanitra ndray alina ny asa tao amin'ny fiadiam-bato no ny antso anao ny voaka ary nanaiky ahy ianao. Ary ny ratsanako tamin'ny fanaoko manokana ianao, nataoko arak'izay tiako aizy ianao ianao. Zany nanao ny fanatsofana ianao nipetraka tsara fotsiny. Ary efa nametraka anao toy ny vato keny ankehitriny mba hifanaraka amin'ny vato hafaray hitarika an'io vato, ary ty vato ty no mitarika ny hitsy vato hitsy, hitsy vato hitsy. Ary ny simenitry ny fitiavana ny mampitambatra anareo, manao ny fototra izay izaho mba hitambatra miaraka amin'ny vato rehetra izay manambarany anarako sy mandray an'ity fanambarany ity. Ary eo ambonyity vatolampy ity ny fanambaran'andriamanitra izay hipetraka tsara sy voarantsana ilay vato amin'ny alalan'ny fanambarana no anorenako ny fiangonako ka ny vavadin'ny elo rehetra tsy haresy azy. Maneho fa azo antoka anohatra azy ireo ny vavadin'ny elo rehetra fa tsy haresy mihitsy. Ary aka n'ity fotoany ity a ilazana an'izao ry sakaizako hoe ny fiangonan'andriamanitra velona manontolo dia miorina mpanajana eo ambonin'ny fanambarana ara-panahan'i jesosy kristy tompo. Tsy mampaninana ny anatra toy ny ahoananareo, mety ho manatsaina toy ny ahoananareo, tsara toy ny ahoanany mety heverinareo fa hahafantaranareo ny baiboly. Satana dia mahafantatra azy tsara lavitra mihitsy hoanareo. Fa amin'ny alalan'ny fanambarana rery ihany, andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahymasina ny mpitaiza anareo no nanambara taminareo hoe namonjy anareo tamin'ny alalan'ny fahasoavana izy. Raha nambara aminareo izy zao marain' izao amin'ny alalan'ny fanambarana hoe izao ny fiafaran'ny fijalianareo, izao ny fiafaran'ny aretinareo, dia volo rehetra va amin'ny fampijaliana dia tsy hanozongozona izany fototra izany mihitsy na dia milaza aza ny dokotera rehetra fa diso izany. Fa eo ambonin'ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ka ny vavady ny elo tsy haresy azy. Na dia anohatra azy azy izy kanefa tsy haresy izy, fa rehefa tonga tahaka nitondra drano ny fahavalo dia anangana fanevanohatra azy ny fanahin'andriamanitra isan'andro. Hitanareo ve izany? Azonareo ve izany? Ankehitriny Jesosy satria voaseho tamin'ireo mpianatra. Jereo tao amin'ny sahany Edena rehefa nitondra fanaritra tao amin'ny fanompony Kaina tahaka ny nataony Abela ihany. Nivavaka izy, nandoa vola tany am-piangonana izy, nanao fanatitra izy, nanao ny asara-pivavahana rehetra izy, namiratra kokoa, tsaratsara kokoa, mendrika kokoa noho ny nataony Abela. Nanorina alitara tsaratsara kokoa izy, nataony tsara tare zany, nasiany famoratana ny fivavahany. Hitanareo ve fa mbola miasa eo amin'izany akadama foana io fisotonany io? Nasiany famoratana izany tamin'ireo voankazo ny sasiny lisy goavana, ary izy tsy izany ihany fa nivavaka izy. Misy lalana izay ataon'ny olona ho mahitsy. Fa nataony dia nivavaka tamin'ny alalan'ny fahalalana izy, tsy nivavaka tamin'ny alalan'ny fanambarana izy. Ary azo atao izany, raiso izany ankehitriny. Enoy, afaka mivavaka amin'ny alalan'ny fahalalana nareo, afaka mandeha any am-piangonana nareo amin'ny alalan'ny fahalalana fa tokony ataonareo izany. Fa ny fandehanana any am-piangonana izany fomba izany dia mivavaka foana. Fa rehefa misy zavatra mitranga ho amponareo, izany no manao anareo ho tian'andriamanitra amin'ny fomba ray izay tsy hahafahanareo mijanona lavitra ny fiangonana. Izany ny fanambarana. Andriamanitra manambara. Tsy nanana baiboly izy ireo tamin'izany. Tsy nanana taratasy na takelaka hiasana akory azy izy ireo. Tsy nanana sekolim-panabeazana izy ireo. Noho izany, iabena tamin'ny alalan'ny fanambarana. Voambara tamin'ny alalan'Andriamanitra izany hoe tsy hatsaratarena voankazo sako na paoma. Nandroaka azy ireo avy tao amin'ny sahany Edena fa raha izany. Ary voambara taminy izany ka lasa izy ary nakazanak'ondry ray tamin'ny alalan'ny fanambarana no nahitany mialohan'ny fiavian' ilay zanak'ondry marina. Ary voambara taminy izany noho izany dia nakazanak'ondry ray izy ary tamin'ny alalan'ny fanambarana ray dia nanolotra n'izany ho an'Andriamanitra ary nekena. Ilay fiangonana manontolo dia miorona eo ambonin'ny fanambarana ara-panahy. Tsara taretony ny ahoana. Ankehitriny tonga eo amin'ny famaranana. Teny an-tendrombohitra izy ireo ary taorinina zanaka mpakato an'i Jesosy. Ilay nofo, ilay zanak'ondry dia nitarihan'ny fanahymasina. Andriamanitra nihetsika tao aminy. Tsy tonga anao ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary ilay anankiray izay naniraka ahy, ny ray izay naniraka ahy dia miaraka amiko. Ary tahaka nandrany ray asy nandeha niaraka tamiko no any rako anareo koa. Tsy naniraka fotsiny izy fa nandeha niaraka taminy izy. Ary Andriamanitra dia tsy mampianatra olona fotsiny ka maniraka azy miaraka amin'ny fanambarany traika efa ny seminera ray fa raha nampitaovana izy dia miaraka amin'ny Andriamanitra. Ombanareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperany izao tontolo izao. Mario tsara tare, toy ny ahoana ny tena andehanany teny miaraka? Ahoana fa ny fanahymasina no manisy sy menitra an'izany eo amponin'ny olona amin'ny alalan'ny fanambarana sy fitiavan'ny Tompo Jesosy? Dinio tsara. Eo aorian'ny fankatoavana amin'ny vavan'ny vavolombelona roa na telo ny vavolombelona tsara indrindra izay nitsangana teto an-tany. Fitiavana, Petera, Jakoba ary Jaona, fanantenana, finoana, fitiavana. Teo ambanin'ny vavolombelon'ny fanantenana, teo ambanin'ny vavolombelon'ny finoana, teo ambanin'ny vavolombelon'ny fitiavana. Nametrahan'Andriamanitra ny zanany ara-toerana teo masom-bahoaka tamin'ireo fanehoana telo lehibe indrindra, fanantenana, finoana ary fitiavana izay hany ho fantatr' izao tontolo izao. Ary teo rehefa namoaka ny zanany ilay ray tamin'ny andro fahiny ka nametraka akanjo lava ray teo aminy ary nanao lalonana ray ary taorian' izany dia tsara tahaka an'ilay ray mihitsy ny anaran'ilay zanaka. Ilay zanaka ny nandovany zavatra rehetra. Ary nentin'Andriamanitra teo an-tendrombohitra fiovantare Kristy tao amin'ny vavolombelon'ny fanantenana, finoana ary fitiavana ka nanaloka azy tamin'ny rahona ray. Ary hoy ny baiboly hoe namirapiratra tahaka ny masoandro ny fitafiany ary feo ray avy tany an-danitra ny nanao hoe ity zanako malalako. Ankehitriny nientanentana tanteraka Petera toy ny mahazatra. Lehilahy ray tena be zotompo izy. Ary maniry a mba ho be zotompo isika rehetra. Imbetsaka nareo no afaka miteny zavatra tsara amin'ny asanareo be zotompo. Fa nafana fo tanteraka Petera rehefa hitany marina tokoa izay nitranga. Amela azy anana fijoroana vavolombelona ray fotsiny Andriamanitra afaka kelikely rehefa nidina izy ireo. Fa rehefa nahita izy nitsangana, nisy telo teto fanantenana, finoana ary fitiavana. Ary nisy telo nitsangana teo an-tendrombohitra, Petera, Jakoba ary Jaona neto. Mosesy, Elia ary Kristy nitsangana teto ho fanamarinana nyreto telo eto reto. Ankehitriny nijery izy ireo. Nitsangana teo Mosesy voalohany, nitsangana manaraka Elia mpaminany. Ary manontany antsika ny olona sasany hoe hifankafantatra ve sika rehefa tonga any? Nefa Elia sy Mosesy dia efa lasa anjato taonany maro. tsy hoe hifankafantatra fotsiny ihany sika fahafantatra andreo zay tsy mbola hitantsika mihitsy sika. Petera, Jakoba ary Jaona dia tsy mbola nahita Mosesy mihitsy kanefa nahafantatra azy ireo tao anatin'ny ray mpimaso. Rehefa nitsangana teo ambonin'ny aliko nitsitoy izy ireo, hoinona izany rehefa mitsangana any sika? Ahafantatra ny sankia rehefa mahita azy, ahafantatra ny feona na dia mbola tsy nandre azy mihitsy aza. Ahafantatra ny Wesleya, ahafantatra ny Modia, Calvin, Knox, ho fantatsika izy rehetrareo rehefa tonga antsika. Hita fiendrika hafarainoho izay mahaizy antsika kehitriny sika, ho ao anatin'ny vonjomaika ray sika na ao anatin'ny toerana nomemboninahitra ray. Izany Petera, Jakoba ary Jaona noho izany ao amin'io sary mialoha io raha afaka nahafantatra olona izy ireo tsy nisy fiambambana izay tsy mbola hitan'izy ireo mihitsy na nahita ny sariny. Izay efa lasanjato taonany fa tao amin'ny sary mialoha iray dia afaka tao anatin'ny fotoana fohy nahafantatra azy ireo tsy nisy fisarasalana. Dia hoinona izany rehefa homemboninahitra sika mitsangana ao amin'ny fanatrehana hifankafantatra ve sika? Azo antoka ahafantatra ny olona rehetra sika, hipetraka eo amintsika ny tsy manapetra kely tahaka an'Andriamanitra tsy manapetra. Mario tsy maintsy mamarana raha nijery izy ireo ary Petera, araka nylazain'ny mpianatra seminera tena tsara ray hoe fantatra ho mino aho fa marina ny fiangonana rehetra, raha ortodoksy ianao amin'ny finoana dia tsy maninona izany. Noho izany dia anana an'ireo mohametana sy ireo boda fotsiny sika ary anana azy rehetra ireo miaraka. Hoy Petera hoe tsara ho atsika no etoko andao sika hanorina taberna kely telo ankehitriny, hanorina seminera ray eto sika ho an'ny Mosesy, hanorina seminera ray ho an'ny Elia sika. Ka izay rehetra te hivavaka eo ombany lalàna sy ny sisa dia aoka izy ireo hivavaka ary mahamarika sika ankehitriny nijery izy ireo ary Petera sy izy ireo nandinika Mosesy. Mosesy no naneho ny lalàna. Nomen'Andriamanitra lalàna ny zanak'Israely satria nila ny lalàna izy ireo. Tsy tian'Andriamanitra anana an'izany izy ireo. Izany ny safidin'ny olona ao amin'ny Eksôdôsy toko fasivymbifolo hoy izy ireo hoe omeonao zavatra atao izay mba homendrika ny famonjenanay. Hitandrina lalàna ray izay raha omenao anay izany amin'ny teny hafa, fa tsy izany mihitsy ny drafitr'Andriamanitra. Tsaratsara kokoa no mijanona fotsiny tsy manao drafitra samyrery fa mampiasa fotsiny drafiny. Hitako fa mora kokoa izany no mandray ny drafiny. Nitsangana teo Mosesy ny lalàna. Hoy Petera hoe eny, mitandrina ny lalàna sasany amintsika, ankehitriny tsy misy no fomarin'ny lalàna. Noho izany manaraka rehefa avy nitsangana teo ny lalàn'Andriamanitra nanaraka nitsangana dia Elia. Tahaka an'izany natongavan'izy ireo araka ny filaharana araisa. Nanaraka nitsangana dia Elia izay tonga taorian'i Mosesy, ary Elia dia naneho ny fitsaran'Andriamanitra ireo mpaminany. Ary Elia dia naneho ny fitsarany any ka namoaka afo avy tany an-danitra Elia ka namono andreo dimampolo ary naneho ny fitsaran'Andriamanitra izy. Noho izany dia nila ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitsaran'Andriamanitra Petera. Tsy misy olona azo vonjena amin'ny alalan'ny lalàna, ary raha tsy mahombona ireo mandika ny lalàna dia zavatra ray ihany ny tavela ary fahafatesana izany. Izany ny fitsaran'Andriamanitra. Andriamanitra mitahaka an'izany Andriamanitra ny lalàny marina dia tsy maintsy ho manana fitsarana. Koa noho izany raha mbola nyteny Petera te hanorina ny taberna kely ny kanangataka tamin'Andriamanitra raha afaka manao an'izany izy, tamin'izay fotoana izay dia nitotika izy ka tsy nahita afa-tsy Jesosy rery ihany. Tsy naombo ny lalàna. Ndôsika izao marain' izao analan'ny masontsika ny fanamarina tena na zavatra izay efa nataontsika. Tsy mitahaky lalàna, tsy afaka ho tsaraina amin'ny lalàna satria tsy manana lalàna. Tsy nisy olona nitandrina ny lalàna, tsy afaka nitandrina ny lalàna izy ireo. Ary tsy afaka mamonjy ny tenanareo koa nareo, tsy afaka manasitrana ny tenanareo koa nareo. Ary raha ny lalàna amin'ny alalan'ny sitraponareo manokana nataon'olona teanao an'izany eo amin'ilay drafitra nareo. Amin'izay fotoana izay dia zavatra iray ihany ny takian'ny lalàna raha tsy mahombonareo. Ny fitsarana izany. Ary ny fitsarana dia ny oelohana ro faty mandrakizay. Nitaky fandringanana tanteraka izany. Satria izay mandika teboka anankiray amin'ny lalàna dia meloka amin'ny lalàna rehetra. Noho izany tsy maintsy maty nareo fa Andriamanitra rehefa mijery ny lalàn'Andriamanitra sika ary mijery ny fitsaran'Andriamanitra. Ao sika nodina ny masotsika amin'ny fomba hafa. Mijere eto. Nijoro teo Jesosy maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy lalàna, tsy fitsarana fa tao aminy tanteraka ny fahafenoany lalàna sy fitsarana. Tia ny zanako malalako. Tsy misy zavatra natao ny tena intsony. Enoy ny fitaizanareo. Izany no antony nafanampeterany laza hoe ianao ny Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Ny lalàna sy ny rariny dia tanteraka tao amin'i Kristy ary izany dia ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona. Fitiavan'Andriamanitra toy izao ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Andriamanitra mpamindra fo izao marain' izao raha mitalao an'ity mpanatriky tia. Tsy mitaky lalàna izahay, tsy mangataka lalàna izahay. Tsy dia ho tsaraina araka ny famendrena izy ireo manokana izahay. Tsy mila ny fitsarana aho ah Tompo. Tsia, tsy ny fitsarana ho tonga eo amiko. Tsy mihitsy Tompo, fa miangavy ny famindramponao aho. Hoy izy hoe henoy izy, nahoana ny tokony hiaino azy. Izy rery ihany no manana famonjena. Maria, Josefa ary ny olo-masina hafa rehetra dia olona malaza fa izy rery ihany. Henoy izy. Izy ny mpaneranerana tokana, izy no hoan'ny mpaneranerana tokana eo amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy. Nahoana no miaino azy? Tsy afaka nanome hafiadanana ny lalàna. Izy no afaka. Tsy afaka nitondra ninoninona ho any fitsarana, fanamelohana fotsiny ihany. Izy no manome hafiadanana sy fampihavanana. Ny lalàna dia afaka manameloka ahy satria raha marary aho dia afaka mitaky ny ananako azy roa ny lalàna. Ireo lalàna ny natiora sy ny fitsaran'Andriamanitra dia ampiarina eo amiko ka tsy maintsy mandony sazy aho. Fa manodina ny fitiavako sy ny masoko azy zao marain' izao miala amin'ny lalàna sy ny fitsarana ka mijery ny fitiavan'Andriamanitra izay nampiavana tamin'indray tamin'ny alalan'ny fahasoavana fa tsy tamin'ny alalan'ny lalàna sy tamin'ny alalan'ny fitsarana. Fa tamin'ny alalan'ny fampihavanana nandoavan'ny vidiny mba hitondra ny olona sy Andriamanitra miaraka mba hanao azy ireo iray. Tany Suisse tany Ivo Tselakory izay raha mamarana amin'ity fanamarihan'ity aho. Maro aminareo ankizy any am-pianarana, ataoko fa mbola manana an'izany foana nareo. Ny tantara fahiny iray izay tsy tokony ho faty mihitsy. Na dia mialefy azy izany amin'izao an'izao atao firenentsika saingy tsy ho lefy mihitsy izany any Suisse izay nitrangany. Saronareo ve eo amin'ny sekolinareo, ao ampamakinareo ny amin'ny alinord avoanno winkelorid izay mahery fo lehibe any Suisse? Afaka manonona ny anarany nareo androany any amin'ny Suisse Alps ka iova loko ny tarehin'izy ireo ary ikoriana eo amin'ny takolany ireo ranomaso. Taona maro lasa izay vahoaka ty fihavanana ireo Suisse. Alemana izy ireo izay hita amin'ireo taonjato voalohany nidina tany an-tendrombohitra izay tsy nisy akora na inona na inona. Fa izy ireo dia nividy manana ny fahaizan'ireo Alemana izy ireo. Mihevitra ireo Alemana fa izy dia firazanana ambony ray. Marin' izany fa miezaka mamorona basy ray na bomba ray izay andresin'izao tontolo rehetra izao amin'ny fahaizany. Fa olona ty fihavanana ireo Suisse. Midina izy ka manao azy ny maka fitaovana ho azy ary manamboatra famantarana ny ray ho an'ny mpiaramonina aminy ary miaina mpiadanana. Avy eo tany amin'ireo tendrombohitra avy ny Suisse taona maro lasa izay rehefa nametraka izy ireo ny fanjakany na ny governemanta no tiako lazaina dia tsy firenena miaramila ray izy ireo, firenena ty fihavanana izy ireo. Andray andro rehefa tonga teo amin'ny tany ireo mpanafika ka nandravan'izay rehetra nanananaizy ireo. Ninoninona, ninoninona, tsy mampaniana izay nahorina izy ireo, nanako divato teny an-tendrombohitra izy ireo fa tsy nanelingelina azy ireo mihitsy izany. Ary nampiemotra ny tafika Suisse tao amin'ny saharay teo ambanin'ny tendrombohitra izy ireo. Ary tena tsara tarehy izany any Suisse. Ahoana no nandiniako azy ireo? Ahoana no iompiana izy ireo? Ary amin'ireo tany ambany ary ny manaraka dia ny biby fiompy ary avy eo lavidavitra teny ambonina tendrombohitra dia ny ondry ary eny amin'ny tampony no isy an'izay ny ompiana izy ireo ny osiny. ary ona fananana ny lahira zay esony reo mody antsona hompihira amerikanna hollywood izy ireo tsy mitahamy zany mihitsy ahoana fanitsokany anjombony izy ireo rehefa tratry ny olana ka ary miaraka miazakazaka mpiaramonina rehetra mba hanampy rehefa nisy ilaina ary akehitriny sika dia mampiasa n'izany ho tarika jaz ray rock and roll o zany dia tahaka ny fahalotoana tonyny ahoana eno ry sakaizanao ny fanamarian'ilay mpikarakaray a raha tsy mandefa tsy hoelan'ny fitsarana amin'ity taranak'olona mpijangajanga ty andriamanitra dia tsy maintsy hanangana ny sodoma sy gomora izy ka hialatsiny noho ny mandora anazy ireo mariny zany zany tokoa mariny izy ary tsy misy nininina hafa azo atao fa andriamanitra ny tsy maintsy manao an'izany ary raha mbola miazona ny sandry misokatra ny famindram-po dia mahandro sira mankany aminy ary teo teo tendrombohitra izay nisy an'ity tafika kely ity nitondra fiadiana tamin'izay nety hitan'izy ireo ampinga sy tsorakazo sy lela tsofa ary inona koa ny nananan'izy ireo ary fitrebika ny emotra tonga tahaka ny rindry biriky mafy ray fotsiny ilay tafika vahiny lehibe lela voahofan'izy rehetra ary lefina lehibe ka nandrosy izy ireo nanakaiky nampiemotra nyity tafika suisse kely ty teo amin'ilay tendrimbohitra tsy nanana fanantenana izy ireo maintsy sy maizina daholo ny zavatra rehetra nandraman'izy ireo ary tsy nisy ninininona afaka namonjy azy ireo afaka kelikely avy teo afovoan'izy ireo dia tonga ny kikan'ny anankiray Arnold von Winkelried dia nivoaka izy ka hoy izy hoe rirahalahy maty ho an'ny suisse sy ho an'ny fahafahany andro any hoy izy hoe tiatsika ny tany razantsika sy izay ny adin'ireo razantsika ary izay nokasain'ireo razantsika hananantsika ary androany dia tandindondoza ny toekarentsika lehibe ary atolotro maimaim-poana ho an'ny suisse ny aiko androany hoy izy hoe any ao ambadika ny tendrombohitra no misy ny tranoko mateo ity sy ny vady malalako ary ireo zanako kely manantena iverina fa hoy izy tsy hahita azy ireo intsonindray a eto amin'ity tany ity hoy izy hoe androany dia ho faty ho an'ny suisse aho izy hoy izy ireo hoe inona no ataonao ry Arnold von Winkelried hoy izy hoe mana raha ompiteko ny laharan'ilay tafika ompiteko ny miaramirana ary amin'izay fotoa izay dia alaivy izay rehetra nananareo ka medi arak'izay tsara indrindra vitanareo tahaka ny lehilahyny ady dia medi amin'izay hanananareo ny tsara indrindra izay vitanareo dia nanatsotra ny sandriny izy ary nijery manodidina teo amin'izay niavian'ireo lefina tena mahavesatra indrindra izy raha nandroso dia nanatsotra ny sandriny izy ka niantsoantso hoe manaova lalana ho an'ny fahafahana ary niazakazaka nankany amin'ireo rindribiriky nanatony izy manaova lalana ho an'ny fahafahana ny kikiky izy ary niazakazaka nankany amin'ny lefina tena matevina indrindra izy ary natsotra ny nanodidina an'ireo lefina ny sandriny dia nangonony teo amin'ny tratrany ka maty ary ireo lehilahy suisse raha nanaraka azy izy ireo miaraka tamin'izay nananany na tonga tena fahatairana ray zany ihany ka nandravany laharan'izy ireo zany niala tamin'ny toerana ny lehilahy rehetra sy fantatra izy ireo zay atao ary niazakazaka ireo suisse ka nahazo fandresena ary tsy nanana ady intsony suisse hatramin'io hotsaroana endry zany any suisse raha mbola misy suisse ray foana hotsaroany Arnold von Winkelried fa mahery fo iray mahafinaritra zany hitanareo tsy mbola nampitahina mihitsy saingy zavatra kely ray zany zavatra kely ray fotsiny amin'ny andro ray rehefa ireo zanak'i adama rehefa tsy naombo ny lalàna ary rehefa tsy naombo ny fitsaran'ireo mpaminany izay nampalemin'ny lalàna ka tsy afaka namonjy tamin'ny alalan'ny fanatitra zanak'ondry tsy afaka niverina ny rahambiby sy ny fanahim-biby tsy naomby zany nahafantatra tsara kokoa noho izany satana ary rehefa ny fitsaran'andriamanitra nefa nampidina ny afo sy nandoro an'ireo dimampolo ary ireo fitsarana izay nomenyireo mpaminany teto tany dia nandrosona kany fahaverezana tsy akitsahatra ny olona lasa ny fanantenana rehetra nandefa ny lalàn'andriamanitra nandefa n'ireo mpaminany andriamanitra ary tsy naomby izy rehetra lasa ny fanantenana rehetra ho an'ny taranak'olombelona ndray andro teo afovoan'ireo faritry ny voninahitra dia nivoaka ilay zanak'andriamanitra hoy izy hoe anio deandeha ka nafaka an'ireo zanaky adamo ary rehefa nitsangana teo izy rehefa ny fanantenana rehetra ametraka retina eo amintsika ny devoly ametraka fahotana eo amintsika izy ary tsy maintsy andray an'izany sika nitahaky an'izany ny fitsaran'ny lalàna ary raha tsy naomby tamin'ny fandraisana ny lalàna sika zay nameloka antsika rehetra tamin'ny lalàna dia ny fitsarana rery ihany no ampiarina tsy nisy lalana ivoahana tsy nisy ninoninona azontsika natao fa nandroso izy ho ilay anjely hoe inona no ataonao nandeha teto an-tany izy ary hoy izy hoe ankehitriny ianareo nitsirairay avy aminareo zanaky adamo raiso izay homeko anareo mba hiadiana ary miadia araka izay vitanareo nitsara indrindra izay vitanareo ary tsy nitady toerana malemihitsy izy tamin'ny alalan'ny teolojia na ny fanorenana seminerako na ny fananganana fiangonana fa nandeha tany amin'izay nisy an'ireo lefina na vesatra indrindra izy tany amin'ny lohasaloko ny fahafatesa ary nanangona ny fahafatesana sy ny aretina izy tamin'ny sandry ny hoe ho atratrany ary namerina ny fanahymasina tamin'ny andron'ny pentekosta apetraka eo an-tanantsika ary mitahaky ny zanaka adama tsirairay mba hiady arak'izay vitantsika na dia hoe sona azynareo na dia hoe njehana azynareo na dia ho antsoina hoe holy roller azynareo ny zavatra hafa rehetra dia miadia amin'ny tsara indrindra izay vitanareo satria azo antoka ny fandresena ary isaoran'andriamanitra resy ny fahavalo rava ny miaramilany ary ilay kapiteny lehibe ny famonjenantsika no mitarika androany amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina ory zanaka lasy zanaka vaviny adamo nahoninareo no mipetraka eto mandra-pahafatinareo ndao sika hitsangana ka anao zavatra ndao alaintsika izay ananantsika raha tsy misy afa-tsy molotra mety matyray izay mbola afaka mihetsika ilay izy ndao sika ny medera ao an'andriamanitra ndao sika hisaotra azy noho ny famonjenantsika raha mpanotarainareo dia tsy afaka miantso ny teny anareo hivoaka vao amin'ity fiadimbatonyity tany ity mihitsy izay nisotoanan'andriamanitra anareo tamin'ny filazantsara fa mipetraha tsara ka avy alao andriamanitra hanatsofa anareo mba hametraka anareo anatin'ilay tranobe raha mararinareo dia tsarovy jesosy dia nandresi ny fahafatesana ny elo ny aretina ny fasana ary ny rehetra rehefa mato anareo teo kalvarizy nda ho sika aka an'izay ananantsika zao marain'izao ary ihany dia mitsary indrindra min'ny fahalalantsika raha manondrika ny lohantsika amin'ny tonombavaka ray isika ary raha mangataka n'ilay anabavy ah mba ho avyka hitendri ny piano hira fiderana tsara iray raha isika rehetra ry vahoaka misaina milamitsaina ankasitrahanareo ve zao marain'izao ny fahafatesan'i jesosy tompontsika tsy ety ireo fiangonanareo na dia tsara arak'izay mety aizy azy aza tsy aomby amin'ny alahelo ireo sekolinareo na dia tsara arak'izay mety aizy azy aza tsy aomby amin'ny alahelo ny dokoteranareo tsara arak'izay mety aizy azy fa izao marain'izao dia ndao sika nodina ny fijerintsika ndao sika nodina ny masontsika avy amin'ireo lalàn'ny fiangonana sy anaram-piangonana sy ny birao an'ny dokotera na dia tsara arak'izay maizy azy azy izy ireo ka ndao sika hiainao nio feo avy amin'ilay aloka izay manaloko antsika io zao marain'izao hoe ity zanako malalako eno izy raha ihany an-danitra malala satria afaka manatona mpanetreteny ireo kristianina dia tonga amin'ny anaran'ny very sy manana ilaina izay raiso ireo tenyireo androany ary ory fanahymasina izay mitarika an'ilay fiangonana mpitaizany zanaka ho amin'andriamanitra androany maro no mety ho lafi teny amin'ny sisin-dalana ka tsy mahafantatra ny lalan'andriamanitra intsony efa maizina somamazinina izy ireo lasa ny fanantenana izy ireo fa engane izy ireo hijerindray an'ny kalvari izay nakahna ho an'ireo zanatsipika amin'nyrehetra n'ilay fahavalo ny fahafatesa fahavalon'ny aretina fahavalon'ny alahelo fahavalon'ny olombelona rehetra ary teo no nametrahanao azy tao atratranao ka namakinao ny lalana ary amin'ny alalan'io aloka maizin'io zao marain'izao no ahitanay ny tranonay ao amin'ny voninahitra araka nylazai ny von winkelried hoe ao ambadiky ny tendrimbohitra dia misy tranoray miandry aho avy izy ireo saingy tsy ahita intsony Fa Jesosy tsy niteny mihitsy ianao hoe tsy ahita intsony izy ireo. Hoy ianao hoe ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Andeha aka namboatra anankiray ho vonona ro avy sy aka anareo ary andray ianareo ho an'ny tenako. Toy ny ahoana no anajanay an'ilay fahafatesana mahery fo any Winkelried, nefa mety matyra izy. Afaka ho faty fotsiny ihany izy ka namela tany oriny. Fa tonga ianao mba ho faty tsy hanavitra ary hitondra anay tsy ala amin'ireo malalanay fa ho any amin'ireo malalanay. Tsy ala amin'ireo tranonay fa ho any an-tranonay. Ary mamaky lalana manerana ny aizy ny fahafatesana mba hahafahanay mahita ny ankoatrany lambany efitra izay itoeran'ireo fitahian'Andriamanitra. Ary ankehitriny androany ray malala, raha misy ray amin'ireo zanakao izay napoaka anao tamin'ny filazantsara avy amin'ny fiadimbato ny fiainana ka irinao ny anao azy ireny tahaka an'izany ary nandratsana azy ireo izao marainy izao. Ary nikapoka azy ireo dia nanatsofan'ireo fahazarany sy ny fisainany ratsiny sy ireo fanaratsiany ary ny fiverenan-dalany. Ary ankehitriny dia te hametraka azy ireo ndray ianao ara-pifanaraka azy ireo ao amin'ilay tranobe. Iresaka amin'ny fony izy ireo ve ianao izao ankehitriny izao? Ary raha mbola manondrika ny lohantsikasika dia isa anankiray ve eto androany izay nivily ny ana tamin'ilay lalana na mety tsy tonga teo amin'ilay lalana mihitsy? Nefa tsapanareo androany fa te ho tafiditra nareo, te ho vato raisahaza ao amin'ilay tranoben'Andriamanitra nareo? Anagana an-tananareo amin'ny Kristy ve nareo anao hoe Kristy rantsano ireo izao tontolo izao amiko? Andriamanitra ahitahanao ry orindriry lehilahy tanora. Andriamanitra ahitahanao ramatoa. Andriamanitra ahitahanao tompoko. Andriamanitra ahitahanao ranabaviko. Andriamanitra ahitahanao olo-kafaray. Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika raha miandry ny fanahymasiny sika ka fantatrareo na diso an'Andriamanitra nareo na tsia. Tsy nandeha ve nareo rehefa nilaza ny mpandresinareo lehibe hoe avimana raha eto ny azo fijalianao aoka andany tenanao mana raha oravako ireo laharany fahavalo. Oravako ireo laharan'ny fahotana, oravako ireo laharan'ny aretina ary manaraha ianao ka miadia mitsara indrindra izay vitanao satria anao lavaka raha eo amin'izany a ary hotehirizina ao amin'ny fiainana mandrakizay ireo tranontsika. Vahiny ray lavitra an'Andriamanitra ve nareo? Atsangany fotsiny ny tananareo. Ray Andriamanitra hitahanao ry tovolahy kely olo-kafaray izay tsy mbola nanangana ny tanany mihitsy fa nanangana ny tanany. Manova hoe tsarovy ary labranamy mandroany de anatona an'ilay kristy ankehitriny. Za Andriamanitra hitahanao ranabavy. Di anatona ny kristy ankehitriny ho tapahan'ny milina. Misy zavatra nikasika ny foko izao marainy izao. Nozongozonona tao anatiko tao. Efa napetraka teto tanteraka niaraka tamin'ny fahazarana izao tontolo izao a, nilotso nifotaka teto tany nampiseho nanarona tanteraka. Fa ny filazantsara androany dia nampiseho ary mijoro meloka eo anatrehan'Andriamanitra ary fantatro izany ary tiako hitondra tahaka ny vato ray Andriamanitra androany ka hanratsana. Sy anome hafanekena ny tompo Jesosy sy ny fanahy masina ary ametraka amin'ny fanjakany. Te ho voaseho androany. Rehefa voaseho a dia te ho voatsofaka apetraka ho amin'ny fanjakany. Anangana ny tananareo amin'ny venareo alohan'ny anaovantsika vavaka ho an'ny ny mpanota. Eny ary misy tanana efatra na dimy efa nitsangana hivavaka ho anareo a. Ankehitriny isika dia tsy manana angamba fomba anaovana antso eny amin'ny altara. Angamba raha hiandry fotoana fohy fotsiny nareo. Za dia andeha rehefa avy mivavaka ho an'ny marary dia tiako nareo ho eto ihany keo. Fa hivavaka ho anareo ankehitriny mba anekeny'Andriamanitra zavatra manokana ho anareo amin'izao fotoana izao. Ry irainay any an-danitra, voasoratra ao amin'ny teninao masina arak'ireo soratry ny mpanora dalànao. Masinda Matio toko fahadimy ny andiny faefatra amby roapolo hoe izay andreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Enoho ny fitalahoana manetry tena sy malemy any mpanomponao ho an'ny tsirairay amin'ireo izay nanangana ny tanany. Ho ianao hoe tsy misy olona afaka manatona ratsy ny raiky no mitarika azy ary efa nitarika ianao izao marain' izao ka efa nandre izy ireo ary nanangana ny tanany. Ny finoana andeha avy amin'ny fandrenesana ary fandrenesana ny teny ary misaotranao any amin'izy ireo androany ary mivavaka mba hanamasinanao ny mpino tsirairay ary fenoin'ny fanahy masina ireo izay manana fonoana izay manafonoana an'izao tontolo izao izao marain' izao. As a fitted stone in the master's building, we ask it in Christ's name. Amen. Ary maniry no hotsofaina tahaka ny vato ray mifanaraka amin'ny tranobe ny tompo mangataka an'izany amin'ny anaran'i Kristy izahay. Amen. Tsy mahatsapa ho hafa fotsiny ve nareo? Tsy maka ny tenin'Andriamanitra tahaka ny borosy fikosehana ray fotsiny ve ny fanahy masina ka mikosoka fotsiny an'ireo zavatra izao tontolo izao ihany? Noho izany dia mahatsapa ho vaovao nareo. na ho sika hiranty hira fiderana fa iny be voninahitra ity indray mandeha monja ho an'ny voninahitra andriamanitra ankehitriny. Misy loharano feno rano sotonina avy tamin'ny lalandrany Emanoel nyrehetra miaraka ankehitriny eny ary. Antany zavatra aminareo any zao akehitra izao firy ny mahatsapa fa eo amanin'ny raha avokoa ny fahotanareo anangana ny tananareo fotsiny ve nareo mino ankehitriny fa mamela andriamanitra ary zah zanany a oadray ankehitriny ilay mpangalatra teo mpahafatesana dia ny faly mba hahita anio loharano io tamin'ny androny teo ampahafatesana izy ny faly izy mba hahita n'ilay loharano tamin'ny androny eo aho no tokony na dia ratsy tahaka azy aza anasan'ireo hotako rehetra raha mbola mihiranyity andiny ity sika ary av eo aka n'ilay isan'andiny dia tiako nareo ifandraitanana amin'ny olona ray mipetraka ho akakinareo manaova hoe andriamanitra hahitahanao ry rahalahy kristianna randrabavy na iza na izy zany ankehitriny ndao sika hira ho an'ny tompo ankehitriny voalohany ndao sika nangana an-tanantsika raha vitantsika ka hira hoe ilay mpangalatra teo mpahafatesana ankehitriny eo amin'ny isan'ny andininy av eo dia mifandraisa tanana ray manompo anao zahay ankehitriny mifampitantana ankehitriny faly tonony ao amisika amin'izao anizao amin'ny mahampino kristianna amin'ny mahavahoaka teratanin'ilay fanjakana ka nanasa ny fahotantsika rehetra andriamanitra ary nanao antsika olom-baovao amin'i kristy jesosy ankehitriny fahalo an'ny tompo venareo mahafinaritra zareo ve ankehitriny sakaiza fa isy etondray ireo fotoana raha riva andriamanitra hitahanareo naka ela kely kokoa azy zao marain' izao noho izay nokasaiko manana fionana ray avetrany aho riny fivoriana ary tsy maintsy ihona amin'ny sasany aminareo sakaiza malala manontany ara mety ho azo ataony any amorantsika n'izany ho an'ny rahariva rehefa hiverina ho an'ireo fotoana rahariva satria za fotsiny ny hevitra fa farana tamin'ny raika ambe folo ary ankehitriny sika dia manana ny veriny tokony hivavahana aoka ho hita ny tananareo mitsangana atraizatraiza manana mpanatrika maro hivavahana isika ary nyteneniko taminareo hoe ahoana fa io lehilahy noterahan'io tany dia nanoratra taratasy ray tahaka an'izany ho ary nalameloko aka ho izy hoe lehilahy ray nytoriteny tamin'ny olona izay nataoko ary nilaza fa tsy afaka manasitrana ny devoly sy ny sisa dia namaly azy moramora arak'izay fantatro aho nanoratra indray izy taratasy raika nanao hoe te ihona aminao any amin'ilay fivorian'ny bisinesmen ary za ary nanontany andralamora raha anome toerana ray ho azy izy hoy izy hoe eny ary nentin'izy ireo nivoaka tao amin'ilay seminera loterana ary nanao sakafo ariva teo izay nisy andreo mpianatra rehetra sy ny mpampianatra ireo ary io ny zoky olona mipehetraka teo akaikiko izy ary niarany sakafo ariva izay ary alemana izy ireo ary izy ireo nanana ny sakafo ariva lehibe iray ary ireo miandry anay ireo ramatoa rehetra sy ny sisa rehefa tapitra ny sakafo ariva io zoky olona loterana io an'ilay kôlejy loterana dia nitsangana ka nanao hoe rahalahy Branham manitondra anao teto aho ho an'ny tanjona anankiray ho izy hoe izany dia te hitan'andriamanitra ao amin'ny batisan'ny fanahymasiny izahay nijery azy a nijery andralahymoro ary nijery aralamoro hoy izy hoe nitsikera anao ary mialatsiny hoy izy hoe rahalahy Branama marina ny anao ary mangataka anao amelahy ary akehitriny dia mila ny batisan'ny fanahymasiny izahay hoy izy hoe efa nahita betsaka nandahaka seza sy nanimba zavatra izay sange hoy izy mila ny tena fanahymasiny izay hoy a hoe mino ve nareo hoy izy hoy a hoe inona ilay seminera loterana inona ilay anaram-piangonana loterana hoy izy tsy mirarahan'ilay anaram-piangonana loterana izay mila ny kristy izahay ary bob shuler sy izy ireo lay toniny christian erol sy izy ireo dia voavina indray ny fanahymasina sakaiza akaiky ny bili sy izy rehetra ireo nona ny fanahymasiny ireo rahalahy ireo ary av eo dia hoy a hoe hoy izy hoe hoandreo loterana ve izany hoy a hoe izany dia hoany niza niza maniry aoka izy ho avy hoy izy hoe ahoana no hahafanay mandray azy hoy a hoe tena tsompo marina tokoa ve nareo hoy izy hoe eny rahalahy Branama avy amin'ny alalo ny fonay hoy a hoe ahoana ny aminareo mpianatra mitsangana ny tanana rehetra ary nikoriana teo amin'ny takolaka izy ireo ny ranomaso milan'i jesosy zahay hoy a hoe akson ny vilianareo raiso ny dablionareo tereo eo amin'ny rindrina izy ireo nanao ny lehilahy tsirairay manodidina rehetra hoy a hoe mandole ankehitriny ary atodiomankany amin'ny rindrina ny tarenareo ka manombo mangataka amin'andriamanitra ny fanahymasina ary nasaiko nitsangana sy ny vavaka rahalahymoro nandeha nametra tanana teo amin'ny tsirairay avy ary ireo mpianatra roa amby fitopolo sy ilay zoky olona dia nandray ny batisan'ny fanahymasina ary manozongozo ny faritra any io izy ireo amin'ireo fahagagana sy asan'andriamanitra manana asa-panasitranana sy ny zavatra rehetra izy ireo ilay seminera loterana afaka mihira amin'ny fifalian'ny foko a nahona rehefa noana sy mangetahetinareo ty vehivavy mampalahelokely mandreto ity eo ampahafatesana amin'io mamiadana noana sy mangeta hitatokoa izy zao marainy zao mba hanasitananaandriamanitra azy ary misy maro aminareo no mipetraka eo miaraka amin'ny aretim-po zany tokoa ho faty avy etraninareo raha tsy manasitrana anareo andriamanitra misy betsaka ny manana aretina hafa izay tena ratsy fa ry sakaiza aza mijery ny fitsarana tsy afaka mando ny vidin'ny fitsarananareo aza mijery ny lalàna satria tsy azo tandremana ny lalàna fa mijerehan'i jesosy rery ihany satria izy no anankiray izay nanavitra anareo ary amin'ny alalan'ny finoana ny anarany no hahafahanareo ho salama izao marain'izao ary raha nandefa loterana fitopolo andriamanitra mpitory teny loterana hitory ny filazantsara niaraka tamin'ny batisany tamin'ny fametrahantanany nilaza jesosy rehefa nanome antsika ny adisika izy tahaka ny vonnowin calorida hoy izy hoe miadia amin'izay hananantsika izao no nilazainy hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino androka fanaratsy amin'ny anarako izy ireo na demony iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo ary raha manaikitra azy ny biby lava dia tsy hampaninina azy ireo izany ametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny ary jereo ilay fandratsanana lehibe manodidina an'izao tontolo izao mihitsy akehitriny mandroso ny filazantsara ary ireo zanak'i adama izay nandray ny fahasoavan'i jesosy kristy tompontsika dia miady mafy ho an'ny lalany ary manapaka ny lalana mamakivaky an'ilay fahavalo akehitriny ary makarak'izay vitantsika fotsiny sika ary raha olona salaminareo izao marain'izao izay mankasitraka amin'ny fahasalamana tsara dia tsarovy izy ireo rehefa mivavaka ho azy ireo sika ary angataka mba hilahatra eto amin'ity ilanyity ireo marary eto amin'ny akavanako ary raha ho avy ireo loha olona ka hanampy azy ireo raha sitrakareo ary mangataka andireo mpitoriteny filazantsara raha hitsangany eto izy ireo akaiky ary hivavaka noho izany dia aza miala raha misy azonareo atao dia angataka antso eny amin'ny alitara ray hafa vetivety fotsiny vatany vao mahavito sika tsy hifaran'ireo fotoana amin'ity asa-panasitrana an'ity milahara amin'ity ilan'ity akehitriny ary angataka ny rahalahy nevola sika rahalahy malalantsika raha nao arak'izay ataontsika mahazatra izy raha afaka izy ireo andriamanitra hahitanao ranabaviana ilay izy Aiza ny jereny? Any amin'i Jesosy. Tsy naomby ireo dokotera, tsy naomby ny zavatra hafa rehetra fa ity ny zanako malalako. Eno izy, inona ny lazainy? Hoy izy hoe eno izy, inona ny lazainy? Inona ny lazainy? Nahoana ny zavatra rehetra azo atao? Miery rehetra ho an'ny aretina ny zavatra rehetra dia nomena azy. Eno izy, mino fotsiny. Rehefa tsy mahombo ny lalàna, rehefa tsy mahombo ny dokotera, rehefa tsy mahombo ny zavatra rehetra dia inona ny lazainy? Mino fotsiny. Anjato ny heveriko, ny sasany amin'izy ireo dia tonga amin'ny seza misy kodiarana, ny anankiray eto, eo amin'ny fitondra marary, eo amin'ilay tena toerany fahafatesana mihitsy. Ny mpitsabo malalanareo amin'ny olona izay mandidy an'ilay mpahambatana momba ny rafibatana ary mijerika mahita ny zavatra rehetra izay vitan'izy ireo amin'ny fahalalany, miezaka mamonjy ainy izy ireo saingy matetika ny tsy mahomby. Tena falitsika fa ty rahoan'ny voninahitra mamiratra izay miantona eo amboniny ity dia nanao hoe fa ity no zanako malalako. Rehefa tsy naombo ny lalàna ary tsy naombo tamin'ny fanatanterahana ny fitsarana tamin'izay fotoan'izay dia hoy Andriamanitra hoe heno izy. Ary inona no nolazainy? Ny zavatra rehetra dia azo atao raha mety mihiny fotsiny nareo. Vonjenao ny tsy finoanay. Ary amin'ny mampitoriteniny filazantsara dia andeha hanositra ny marary izay egetriny, ary hametra tanana eo amin'izy ireo raha mikambana miaraka ao mivavaka ny olona voatokana nyity tabernakely ity. Andriamanitra taio ny ezakay ary sitrano ny marary, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Miaraka amin'nyloantsika miondrika ao amin'ny vavaka ankehitriny ary raha mihira moramora ny fiangonana hoe mino fotsiny. Rahalahy ny evelona anositra izaho metra tanana amin'ny marary. Ray any an-danitra malala, vao avy eo ambadiky ny lampihazo mihitsy izay hijoroko eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fiainana, eo anelanelan'ny mpanota sy ny fitsarana, manondro amin'izy ireo an'ilay lalana antsosirana. Dia mandroka an'izany ho anivoana izy ireo ankehitriny ary mametra tanana amin'ity vehivavy marary ity. Ary sa tsy mitsanganyireo malala mijery azy, tsy misy zavatra anankiray afaka hanampy ankehitriny afa-tsy ianao. Mametra tanana eo aminy aho araka ny nandidianao.